Protože chceme pokračovat v tom cyklu kázání o takzvaných kapitálních hříších, tedy o hříších, z kterých vychází hříchy další, tak dnes budeme uvažovat nad 14. veršem z 20. kapitoly knihy Exodu. Je to vlastně asi nejkratší biblický verš, kde se říká jedno slovo nesesmilníš. To je slovo, nad kterým dnes budeme uvažovat. Jedna známá farářka mě zvala, abych kázal u ní ve sboru. A na výběr byla v podstatě dvě témata. Lenost a smilstvo. Já jsem si vybral lenost a jí se to vůbec nelíbilo. A říkala mě, že nemám kázat o lenosti, s kterou nemám žádné zkušenosti, že mám raději kázat o smilstvu. A tak jsem nejprve uvažoval, jak to myslela a zda se nemám urazit, ale pak jsem si říkal, že vlastně uhodila hřebíček na hlavičku. Sice se hluboce mýlí v tom, že bych nebojoval s leností, ale hlubokou pravdou je to, že naše sexualita patří neodmyslitelně k životu každého z nás a každý se s ní musíme nějak vyrovnávat. Prostě jsme tak byli Pánem Bohem stvořeni. Kdo zná trošku Bibli, tak ví, že Pán Bůh, když stvořil tuto zemi, tak jak čteme v knize Genesis, tak vždycky, když něco nového vytvořil, tak vždycky řekl, a bylo to dobré. Ale jednou řekl, že to není dobré. Víte, kdy řekl, že to není dobré? To je jiná věc, ano, říká velmi dobré, ale myslím, že to není dobré. Ano, výborně, ano. Říkal, není dobré člověku, tedy muži, zůstat samotnému. A proto mu stvořil ženu. A jak čteme potom dál, jako muže a ženu stvořil je. To je to, jak jsme vlastně stvořeni. A tak podle Bible vlastně na rozdíl od jiných náboženských tradic není žití v celibátu nějaká vyšší cesta, ani na sexualitě člověka není nic špatného. I když se přiznám, že si často říkám, že by život byl v mnohých ohledech jednodušší, kdyby tomu tak nebylo. Ale ono tomu tak je a málo co člověka v životě tak ovlivní, jako to, jakého partnera si vybere a v jakých vztazích žije. Kdysi na fakultě jsme celý jeden semestr v semináři probírali bratra Červenku z Jednoty bratrské. Nepamatuji si z toho nic. Pouze mě utkvěla v paměti na celý život jedna jeho kniha, kde Červenka říká, jak je důležité, aby manžel měl zbožnou manželku. A on to tam velice hezky odůvodňuje, proč je potřeba zbožná žena. On říká, že muž se chce vždycky před svojí ženou předvádět a být jí obdivován. A když tedy ta žena bude zbožná, tak on bude chtít ukázat, jak je dobrým a jak je dobře aktivním v církvi a bude to z něj dělat lepšího křesťana. Nevím, zda tomu je úplně přesně tak, ale jsem si vědom toho, že pokud se mi kdy v životě co podařilo, tak je to zásluha vedle přísné výchovy, kterou jsem měl v rodině, je to zásluha jedině Pána Boha a mé celoživotní partnerky. Prostě Pán Bůh nás stvořil jako muže a ženy. A my se také jako muži a ženy vzájemně vnímáme, jako muži a ženy rozdílně jednáme i myslíme a prostě se od toho nedovedeme oprostit. Asi bych se na tomto místě měl také omluvit, že zvláště o tomto tématu budu mluvit samozřejmě jako muž a možná to více bude kázání pro muže anebo pro ženy o mužích. Ale nejhorší je, když se tato realita, jak jsme byli stvořeni, začne popírat. A já jsem mnohokrát zažil církevní prostředí, kde se každý muž tvářil, jakože je impotentní, a zmínit se, že má člověk nějaké sexuální potřeby, bylo nemyslitelné. Natož mluvit o tom, že člověk prožívá nějaké pokušení v této oblasti. A přitom slyšel jsem zajímavou formulaci, že 90% křesťanských mužů přiznává, že někdy bojovalo s pokušením smilstva. A zbylých 10% lže. Jedno staré židovské přísloví říká, že od okamžiku, kdy Pán Bůh stvořil ženu, tak má polovina lidstva problém. A mám pro vás nyní špatnou zprávu. Totiž z tohoto problému není principiálně nikdo vyňat. Dokonce nepomůže být ani hodně zbožný. Víte, která novozákonní kniha mluví nejčastěji o smilstvu? Máte někdo nějaký tip? Je to první epištola do Korintu. Právě v epištole do tohoto nejzbožnějšího sboru, jak bychom řekli charismatického sboru, kde se mluvilo jazyky, uzdravovalo, prorokovalo, tak nejčastěji kárá apoštol smilstvo. A když se rozhlédneme, tak vidíme, že v této oblasti mají problémy nejen vlažní věřící, ale i věřící horliví. Že se problémy v této oblasti týkají laiků stejně tak jako duchovních. Slyšel jsem vyprávění o jednom faráři, který se svěřil svému kolegovi, že se mu ztratilo kolo a že ho asi ukradl někdo z jeho farníků. A ten kolega mu poradil, ať to teda udělá tak, že příští neděli dá číst při bohoslužbách desatero. A až dojdou k přikázání nepokradeš, ať se podívá mezi lidi a ten, kdo ho ukradl, určitě se zatváří provinile. A když se potom setkali po té neděli, tak se ho ptal, jestli kolo našel, on říkal, že ano. A jestli to udělal tak, jak mu poradil, on říkal ano. A fungovalo to? Říkal ano. Četl jsem a když jsem došel k Nesesmilníš, tak jsem si vzpomněl, kde jsem ho nechal. Problémy v této oblasti se mohou týkat úplně každého. A je zajímavé, že jsou hříchy, ke kterým se přiznáváme, a pak jsou hříchy, o kterých nemluvíme. Když jsem třeba oznámil, že budu kázat o lenosti nebo o jazyku, tak řada lidí za mnou přišla a říkala, to je něco pro mě, to potřebuji, takové kázání. Když jsem oznámil, že budu kázat o smilstvu, tak za mnou nepřišel ani jeden člověk, který by mě řekl, to se mě týká. A přitom v podstatě v této oblasti participuje úplně každý. Nejen ten, kdo má nějaké sexuální potřeby, které více či méně zvládá, ale i manželka, která odmítá svého manžela a tím ho uvádí do jiných pokušení, nebo dívka, která se obléká tak, nebo chová se tak, že uvádí muže do pokušení, a nebo třeba i starý člověk, který prostě schvaluje svým dětem nebo známým nějaké nesprávné svazky. A zároveň hřích smilstva je zvlášť nebezpečný dvěma specifiky. Za prvé, jen málo který hřích tolik ubližuje jiným lidem. Kdo nezvládá tuto oblast, tak nejen hřeší proti vlastnímu tělu, jak říká apoštol, ale především hřeší proti svým nejbližším. Kde dojde k porušení pravidel v této oblasti, tak vzniká neuvěřitelně mnoho bolesti, zranění a ubližování na všech stranách. A nesnažte se mě to rozmluvit, jsem dost starý na to, abych o tom byl hluboce přesvědčen. Vždycky a v každém ohledu, když dělám něco, co se mi chce a ne to, co mám, tak ubližuji nejen sobě, ale i svému okolí. A v této oblasti to platí nejméně dvojnásob. To druhé, v čem je tak nebezpečný tento hřích, je to, že málo který hřích za sebou táhne další hříchy jako tento. Vzpomeňme aspoň jako příklad na krále Davida, který když zatoužil po ženě Uriášově, tak se dopustil nejen cizoložství, ale začal lhát, podvádět, zabíjet a tak dále. Je to asi proto, protože zvláště muži v této oblasti nemyslí. Kniha Přísloví krásně říká, díval jsem se na prostoduché, pozoroval jsem mezi těmi synky mladíka, který neměl rozum. Co se chystal udělat tento mladík? Chystal se na cizoložství. A jak pak říká dál kniha Přísloví velice krásně, jde za ní, za tou ženou, jako vůl na porážku. Prostě přestává myslet. Často, když uvažujeme o těchto takzvaných smrtelných hříších, tak zmiňuji, jak se k tomu vyjádřil Dante ve své Božské komedii. A i tady, myslím si, má velice zajímavý obraz, kde říká, že lidé, kteří se dopouštěli smilstva, tak jsou po smrti honěni vichrem, který jim nedá vůbec odpočinout. Aby si připomněli, jak byli za života honěni svojí vášní. Ale nečekejte, že tyto problémy nyní za vás vyřeším. Ale protože asi ne všichni se rozhodnete vyřešit tento problém jako Origenes, který s odvoláním na biblický výrok, když tě pohoršuje jeden úd, tak ho vytni, se nechal zbavit svého mužství, aby mohl v klidu učit své žákyně, tak protože to asi takto nebudete řešit, tak bych chtěl dát aspoň 3 rady. Můj první návrh je, abychom byli v této oblasti v církevním společenství otevření. Především snad v úzkém společenství bratrském a sesterském. I když na druhou stranu chápu, že někdy je to i v úzkém společenství těžké se otevřít a sdělit. Slyšel jsem vyprávění o 3 bratřích, kteří se rozhodli, že si budou v soukromí vyznávat své hlavní hříchy. A tak se sešli a ten první říkal, že asi jeho hlavním hříchem je, že když je na koupališti, tak se velice smyslně dívá po všech ženách. A ten druhý vyznával, že když je na internetu, tak velice často zabloudí na všechny možné pochybné stránky. A ten třetí říkal, že se musí vyznat také ze svého hlavního hříchu, kterým je to, že má velice rád pomluvy a když mu někdo něco svěří, tak to musí všude povědět. I v církvi je problém být konkrétní. Proto bychom si aspoň měli přiznat, že tato oblast je problém a to nás může vést potom k těm 2 dalším bodům. Ten můj druhý návrh je, abychom byli v této oblasti realisté. Abychom viděli věci, jak se skutečně mají. Což znamená, že je potřeba se vyhýbat pokušení. Ježíš věděl velice dobře, proč v modlitbě Páně formuloval neuvoď nás pokušení a ne dej nám sílu v pokušení obstát. Myslím si, že bychom měli být realisty a nikdy nepřeceňovat své síly. Jednou jsem stál u řeky, u jezu, a nad tím jezem byla loďka, které byly 2 chlapci. A ten pomalý proud nad jezem, aniž by si toho všimli, je začal pomaličku přibližovat k tomu jezu. A jak se blížili, tak je strhával čím dál tím víc. A oni se opak toho všimli. A když už se blížili, tak aby nespadli z toho jezu, tak začali velice usilovně pádlovat proti proudu pryč, což se jim také povedlo. A taky já vám přeji, ať se vám vždycky podaří vypádlovat z každého pokušení včas. Ostatně za chvíli si k tomuto tématu zaspíváme ještě i písničku. A ten třetí návrh je, že by nám společenství mělo pomáhat svými pravidly. Pán Bůh nám dal nejen svou milost, nejen svého syna, ale dal nám i své, i církevní společenství. A všude vlastně platí pravidlo, že čím je nebezpečnější oblast, tím musí být přísnější pravidla. Jaderná elektrárna má rozhodně přísnější pravidla než kotelna na uhlí ve vašem domě. Protože čím je něco nebezpečnější, tak když se něco nepovede, tak nastane větší katastrofa. A Bible to ví a proto stanovovala velice přísná pravidla. V době starého zákona byl za manželskou nevěru trest smrti. Za předmanželský styk u dívky také trest smrti. Když došlo ke styku mezi svobodnými, tak si ten muž musel dívku okamžitě vzít, zaplatit jejímu otci a pak tam byl takový zajímavý trest, že za trest se s ní už nesměl nikdy rozvést. A v Novém zákoně tato pravidla byla ještě zpřísněna. Jak čteme v Evangeliu, kdo propustí svoji ženu a vezme si jinou, cizoloží. A apoštol Pavel ještě přitvrdil. Ve pištole říká, že se smilníkem, který je v církvi, nemáme ani komunikovat. To je tvrdé slovo. Já se přiznám, že jsem nad ním tak meditoval a říkal jsem si, kdybychom s každým takovým skutečně ani nemluvili, zda bychom nedopadli jako trapisté. Důležité však je všeobecné povědomí. Proto to tak Bible stanoví. Protože všeobecné povědomí nás ovlivňuje víc, než si připouštíme. A to platí samozřejmě i v církvi. Když bude běžné mnohoženství, tak mě ani nenapadne mít špatné svědomí z toho, když budu žít s více ženami. Když se začne považovat za normální zabíjení vlastních nenarozených dětí, tak i když jsme proti, tak nám to nepřipadne tak hrozné, jako když třeba slyšíme zprávu z Afriky, že někdo přišel a mačetou rozsekal nemluvňata, i když to vlastně vyjde na stejno. A když se zažije jako norma před manželstvím žít na zkoušku s potenciálním kandidátem na manžela, tak se prostě naše zábrany otupí. A tak si myslím, že by církev měla mít pevná pravidla, ale ne proto, že bychom byli dobří, ale právě proto, že je to s námi taková bída. Prostě, aby nám pomáhala. Talmud na jednom místě takovou slovní hříčkou říká, že desatero není vyryté na deskách, ale je svobodou napsanou na deskách. Tím se chce říct velice hluboká pravda, že přijetí pravidel nás osvobozuje od naší špatné přirozenosti. Možná máte daleko lepší rady pro tuto oblast. Rád si je poslechnu. Možná mě odsoudíte, že nemluvím o těchto věcech dost zbožně. Možná mě někdo jiný odsoudí, že o tom mluvím moralisticky. Možná někdo jiný, že příliš otevřeně. A nebo někdo za všechno dohromady. Ale chtěl bych za sebe navrhnout právě tyto tři kroky. Přiznat si, že se jedná o problém, za druhé jednat realisticky jako s nebezpečnou oblastí a za třetí vytvářet obecenství, které by nám pomáhalo svými pravidly tuto oblast zvládat. Amen. Postaňme k modlitbě. Prosíme tě, Pane, abys nám pomáhal ve všech oblastech našeho života a abychom byli ochotni a schopni všechny oblasti našeho života podřizovat tvé vůli. Amen.